Thank you, Mr. Speaker. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the 150th birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, the Mahatma Gandhi, we are gathered here today to commemorate interesting facets of his iconic, effervescent life of a philosopher, political activist, and most of all, his colossal persona as a prophet of nonviolence in the freedom struggle of India. Personally, I believe, Mr. Speaker, of his multi-spirited and multidimensional activism, every aspect remains relevant to the current world of politics. Of these, what holds most immediate currency for the politics of the day is his unswerving potential of nonviolent struggle for democratic self-rule and the constitutional process that he supported. The Indian Constitution, needless to say, remains a historical document relevant globally, even at this day and age when thoughts are evolving on systems that look beyond nation states. Mr. Speaker, we all know that Mahatma Gandhi wasn't directly involved in the making of the Indian Constitution. But all his ideas were sufficiently reflected in the two plans that he submitted in 1946 and in 1948. Incidentally, on the day of his assassination, that was in 1948. A follower and an enthusiast of Gandhi, Sriman Narayan Agarwal, drafted the volume Gandhian Constitution for Free India. Mahatma Gandhi made a comment about it in a foreword of this volume, published in 1946, where he says that the Constitution based on his writing is not inconsistent with what I would like to stand for. This draft was based on the principle that violence leads to centralization. The essence of nonviolence for him meant decentralization and devolution for the periphery. In Mahatma Gandhi's draft constitution, the primary political unit would be the village panchayat, where the panchayat members would be elected by the village elders. Obviously, this was fraught with disapprovals and contestations at that time. However, these thoughts remain valid to date and demand serious consideration and deliberation even in Sri Lanka. Mr. Speaker, his own thoughts of nonviolence kept evolving to a point that in his latter days, he stopped using the word nonviolence. He says, "My vocabulary on the subject was still in the process of formation." This was because of his thoughtfulness towards the minority languages and his sensitivities towards their understanding of this concept, especially when he had to address the Muslims of the North who were embroiled in the Khilafat movement against the British. He also had to appease to them, then to the Hindus in Gujarat, the people of Punjab, the Sikhs, then a mixed audience in Calcutta, etc. He adopted the term non-cooperation instead of non-violence for want of a better word in vernacular translations, to appease to all sentimentalities, to mobilize them to unite for a single cause, to take the Swadeshi vow, to boycott foreign goods. He praised the Muslims in his autobiography. I quote, "The Muslims have adopted a very important resolution. If the peace terms are unfavorable to them, which may God forbid, they will stop all cooperation with the government. It is an inalienable right of the people thus to withhold cooperation. We are not bound to retain government titles and honours or to continue in government service if the government should betray us in a great cause like the Khilafat. We could not do otherwise than to non-cooperate. We are therefore entitled to non-cooperate with the government in case of a betrayal." End of quote. This is just an example that evident of his all-encompassing power and belief in inclusivity, in how he included the Muslims of the North to adapt to his cause. Needless to say, that his struggle for inclusivity against communal and religious discrimination, women's empowerment against marginalization of impoverished groups, rights of farmers and the trading communities, and also the Indian merchants' rights, their own internal struggles in a continuum, are all mind-blowing. That in itself was an achievement that he rejoiced. The Mahatma, as you could see, had many internal victories to celebrate before he could ultimately win independence. He transformed Indian nationalism that evolved to inextricably intertwine integrities of equality, liberty, solidarity, sans inconsequential politics, and inclusive nationalism. That bulwark is gone, but the Mahatma's heroism lives on. Mr. Speaker, as President Obama proclaimed recently, his heroism is not something just for India, but for the world. I quote, in the words of former President Obama, "In the life of Gandhiji and his simple and profound lesson to be the change we seek in the world, and just as he summoned Indians to seek their destiny, he influenced champions of equality in my own country, United States of America, including a young Martin Luther King." Close quote. Mr. Speaker, we are indeed very pleased to be involved in this particular debate to pay tribute to one of the greatest sons ever to set foot in this world, and we pay him homage through this debate. Thank you.
Thank you, Honorable Minister. Honorable Vadivel Suresh.
கௌரவத்துக்குரிய சபாநாயகர் அவர்களே, விசேடமாக இந்திய மாபெரும் தலைவர், இந்திய சுதந்திர தந்தை கௌரவ மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய 150வது பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசுடைய பாராளுமன்றத்திலே இவ்வாறான ஒரு நாளையும் நேரத்தையும் ஒதுக்கி தந்தை மகாத்மா காந்தி சார்பாக பேசுவதற்கு இந்த இடம் ஒதுக்கியமைக்கு இந்த பிரேரணை இங்கு கொணர்ந்ததுக்கு கௌரவ பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கும், இந்த பாராளுமன்றத்துக்கும், இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்தவர் என்ற வகையிலே நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது தொப்புள் குடி உறவு, இந்திய வம்சாவளியை சார்ந்தவர் என்ற வகையிலே மலையக மக்களுடைய பிரதிநிதியாக மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய வழிகாட்டல்கள், அவர் வாழ்ந்த விதம், அவருடைய அகிம்சா வழியில் போராடிய போராட்டங்கள், அவருடைய சத்தியாகிரகம், இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம், சுதந்திரம், இவை அனைத்துமே இன்று ஒட்டுமொத்த சர்வதேசத்துக்குமே உதாரணமாக இருக்கின்றது. அந்த பாரத நாட்டை சார்ந்த அந்த வம்சாவளியை சார்ந்த அந்த மக்களுடைய பிரதி என்ற வகையிலே மலைய மக்களே இன்று மகாத்மா காந்தியை ஒரு தெய்வமாக பார்க்கின்றார்கள் என்னுடைய தொப்புள்குடி உறவுகள், என்னுடைய மலையக சொந்தங்கள். மகாத்மா காந்தியினுடைய இலங்கை விஜயம் மாத்தளை பிரதேசத்திற்கு பாக்கியம் தமிழ் மகாவித்யாலயத்திற்கு அவருடைய விஜயம், பதுளைக்கு அவருடைய விஜயம், அவருடைய சான்றுகள் இன்றும் மலையகத்திலே ஆங்காங்கே இருக்கின்றன. இன்றைக்கு வீடமைப்பு திட்டங்களுக்கு மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய பெயர் சூட்டப்படுகின்றது, வீதிகள் அவருடைய பெயரில் இருக்கின்றன, இன்னும் அவருடைய மண்டபங்கள் மலையத்திலே ஆங்காங்கே இருக்கின்றன. அவருடைய சேவை, அவருடைய போராட்டம் இன்று எங்களுடைய மலையக சமூகத்துக்கு ஒப்பானதாக இருக்கின்றது. விசேடமாக மகாத்மா காந்தி அவர்கள் முழு உலகத்திலேயுமே கௌரவிக்கக்கூடிய, அவரை பக்தியுடன் அனைவரும் இந்திய தலைவராக மட்டுமல்லாது சர்வதேசத்தினுடைய ஒரு வழிகாட்டியாக பார்க்கின்றார்கள். மக்களை ஒன்று சேர்த்தல், போராடுதல், மக்களுக்கு எவ்வாறு தலைமை தாங்குவது, இவ்வாறு பல வழிகளிலும் அந்த மாபெரும் தலைவர் எமக்கு வழிகாட்டி சென்றிருக்கின்றார். மகாத்மா காந்தி இதனுடைய படங்கள், நாங்கள் சர்வதேச அரசியலிலே பல கருத்தரங்குகளிலும் பல நாடுகளுக்கு விஜயம் செய்யும் போது அங்கு மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய அந்த படத்தை பார்க்கும்போது நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம். எங்களுடைய அந்நிய நாடு இந்த பாரத தேசம் இந்தியா, அந்த அந்நிய தேசத்தினுடைய பரம்பரை சார்ந்தவர்கள் நாங்கள் இருந்தாலும் இன்று இந்த நாட்டுடைய பிரஜையாக இருந்து செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய வழிமுறைகளை இன்று எங்களுடைய பாடசாலை மாணவர்கள் தொடக்கம், எங்களுடைய வயது வந்தவர்கள் வரை அனைவரும் பின்பற்றுகின்றார்கள். ஒவ்வொரு விடயங்களிலும் மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய வழிகாட்டல்கள் ஞாபகப்படுத்தி மாணவ செல்வங்களுக்கு உட்பட பல உதாரணங்களை காட்டி எங்களுடைய சமூகம், எங்களுடைய சமூகத்தினுடைய ஒற்றுமையும் அந்த போராட்டத்தை நிலைநாட்டுகின்றார்கள். விசேடமாக மலையக பெருந்தோட்ட தொழிலாளர் வர்க்கத்தினுடைய ஒரு பிரதிநிதி என்ற வகையிலே எங்களுடைய மலையக பெருந்தோட்ட தொழிலாளருடைய உரிமைகள், பிரஜா உரிமைகள், அந்த பிரஜா உரிமைக்கு பிறகு எங்களுடைய சம்பள போராட்டங்கள், எங்களுடைய நில உரிமைகள் எல்லாம் மகாத்மா காந்தியினுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்றியதையும் நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது. அமரர் சௌமூர் தொண்டமான் ஐயா அவர்களுடைய காலகட்டத்திலே எங்களுடைய மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய அந்த சத்தியாகிரக போராட்டத்தின் மூலமாக அகிம்சா வழியிலே பல வழிகளிலும் எமது சமூகம் கட்டம் கட்டமாக அவருடைய உரிமைகளை வென்றிருக்கின்றார்கள். ஆகவே மிகவும் பெருமை அடைகின்றோம். அந்த வம்சாவளி மக்களை சார்ந்த வகையிலே இந்த நாட்டிலே பல வேலைத்திட்டங்களிலும் பல உரிமை போராட்டங்களிலும் எங்களுக்கு வெற்றி கிடைத்து இந்த இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசு நாட்டுக்கு 1948 சுதந்திரம் கிடைத்தாலும் கூட மலையக மக்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது 1977 பிறகுதான். அந்த 77 பிறகு கட்டம் கட்டமாக எம்மக்களுக்கு கிடைத்த பிரஜா உரிமை, இந்திய நாட்டிற்கும் இலங்கைக்கும் தோட்ட தொழில்துறைக்காக அழைத்து வந்த எமது முன்னோர்கள், பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தன்னுடைய உயிரை அந்த பயணத்தின் போதே இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வரும்போது ராமேஸ்வரம் வழியாக இங்கு வரும்போது கடலிலே தன்னுடைய உயிரை முழுமையாக அந்த தோணிகள் மூலமாக அந்த தோணிகள் முகம் கொடுத்த விபத்துக்களிலே எங்களுடைய முன்னோர்கள் பலர் இல்லாமாகினார்கள். பிறகு மாத்தளையில் தொடங்கி பதுளை வரை கட்டம் கட்டமாக இந்த வம்சாவளி மக்கள் திரும்பும்போது ஒரு காலகட்டத்திலே இந்த நாடு இந்திய வம்சாவளி மக்கள் அனைவரையும் இந்தியாவுக்கு அடைத்துவிடுங்கள் என்று கூறப்பட்ட போது ஸ்ரீமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலே அந்நாட்டு பிரதமர் சாஸ்திரி அவர்களும் அப்போது இந்த நாட்டில் இருந்த பிரதம மந்திரி ஸ்ரீமா பண்டாரநாயக் அவருடைய காலகட்டத்திலே ஒரு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு 50-50 என்ற ஒரு புரிந்துணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அந்த காலகட்டத்திலெல்லாம் மகாத்மா காந்தி காந்தி தாத்தா என்று கூறுகின்றார்கள் என்று சிறுவர்கள். இந்த மகாத்மா காந்தியுடைய வழிமுறைகளிலே எங்களுடைய முன்னோர்கள் பல போராட்டங்களை நடத்தியிருக்கின்றார்கள். நாங்களும் கூட சிறு வயதிலிருந்து இந்த காந்தி அவர்களுடைய அவருடைய கதர் உடை, அவருடைய நடைமுறைகள், பிரித்தானியா நாட்டிலிருந்து எவ்வாறு அந்த வெள்ளையர்களோடு போராடி அந்த பாரத தேசத்திற்கு அவர் சுதந்திரம் பெற்று கொடுத்தார் என்றெல்லாம் எங்களுக்கு கதையில் மட்டுமல்ல நடைமுறையில் சாத்தியப்படக்கூடிய வகையிலே நிறைய வேலைத்திட்டங்களை நாங்கள் இன்றும் கூட மலையகத்திலே மகாத்மா காந்தி அவருடைய சிலைகள் ஆங்காங்கே ஆலயங்களுக்கு அருகாமையிலே, கோவிலுக்கு அருகாமையிலே மகாத்மா காந்தியுடைய சிலைகள் அங்கே இருக்கின்றன. நாங்கள் இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற பெரும்பான்மை மக்களை, விசேடமாக இலங்கை நாட்டுடைய சிங்கள மக்களை நாங்கள் மதிக்கின்றோம், கௌரவிக்கின்றோம். அவர்கள் கூட எங்களுக்கு கூறுவார்கள், மகாத்மா காந்தி உதாரணமாக எடுத்து நீங்கள் செயற்படுங்கள் என்று. நாங்கள் பெருமை கொள்கின்றோம் இன்றைய தினத்திலே இந்த நாட்டுடைய பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்களும், இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களும் வந்து மகாத்மா காந்தியினுடைய இந்த வாழ்க்கை வரலாறையும் அதனுடைய பின்னணி செயற்பாடுகள் பற்றி மிகவும் சிறப்பாக பேசி கொண்டிருந்தார்கள். இதன் மூலமாக இந்த நாடு, இந்த அரசாங்கம் மலையக மக்களை கௌரவித்திருக்கின்றது நான் நினைக்கின்றேன். இந்திய வம்சாவளி மலையக மக்களை இந்த பிரேரணையின் மூலமாக இந்த அரசாங்கம் கௌரவித்திருக்கின்றது. அதற்கு அந்த இந்திய வம்சாவளி மக்களுடைய பிரதி என்ற வகையிலே நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் என்று பலர் இங்கு பேசும்போது முன்னறிவித்தார்கள். இந்த வைத்தியசாலை மற்றும் ஏனைய இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் கொடுக்கப்படுகின்ற சில வேளத்திலே மகாத்மா காந்தியுடைய பெயர் சூட்டப்பட வேண்டும் என்று. நிச்சயமாக அவர் பெயர் சூட்டப்படுவது அரசியல் தொழிற்சங்க நன்மைக்காக அல்ல, எதுவரும் சந்ததியினருக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்கும் அவருடைய செயற்பாடுகளை பின்பற்றுவதற்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் என நான் நினைக்கின்றேன். ஆகவே மகாத்மா அரசியல், மகாத்மா தொழிற்சங்கம் என்றெல்லாம் இன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே மகாத்மா காந்தி அவருடைய அகிம்சை போராட்டம் ஒரு பாரிய வெற்றி கண்டு வந்த பாரத நாட்டிற்கு, இந்த முழு நாட்டிற்கும் எவ்வாறு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்ததோ அதை எம் நாட்டினுடைய தலைவர்களும் மலையக மக்களை வீதிக்கு இறங்க வைக்காமல், இன்னொரு போராட்டங்களிலே இறங்க வைக்காமல், அந்த மகாத்மா காந்த அடிப்படையிலே எமது சமூக மலையக மக்கள் என்று வாழ்ந்து கொண்டு பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறவர்களை இந்த அரசாங்கமும் இந்த நாடும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதற்கு அகிம்சாவளியிலே போராடி கொண்டிருக்கின்ற தோட்டத் தொழிலாளர்களை கௌரவிக்க வேண்டும், அவருடைய தேவைகள் நிறைவேற்ற வேண்டும். இப்போது நான் இருக்கின்ற மனநிலையிலே பெருந்தோட்ட தொழிலாளர் சம்பள உயர்வை விட வேற எதையும் எனக்கு பேசுவதற்கு மனம் வருவதும் இல்லை, அதற்குரிய சிந்தனையும் நான் இல்லை இந்த காலகட்டத்திலே. ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பம் மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய அந்த 150வது ஜனதினத்திலே இந்த சபையிலே கொண்டதற்கு நான் ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என இருக்கின்றேன். இந்த பெருந்தோட்ட மக்கள் அந்த இந்திய நாட்டிலிருந்து, மகாத்மா காந்தியினுடைய நாட்டிலிருந்து வந்து இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற மலையக மக்களினுடைய அவர்களுடைய வேதனை போராட்டத்தையும் வெற்றிகரமாக மகாத்மா அரசியலிலே, மகாத்மா தொழிற்சங்கம் மூலமாக தோட்டத் தொழிலாளருடைய சம்பள உயர்வு, இந்த வரவு செலவு திட்டத்துக்கு முன்பதாக 1000 ரூபாய் அடிப்படை சம்பளம் வழங்கக்கூடிய வகையிலே அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க, ஆனால் இந்த மகாத்மா அரசியல், மகாத்மா காந்தியினுடைய ஞாபகம் சம்பந்தமாக இந்த உயரிய சபையிலே கொண்டிருந்த இந்த பிரேரணைக்கு ஒரு பாரிய ஒரு வெற்றியாக அமையும் என கருதி இந்த சந்தர்ப்பம் வழங்கியதற்காக கௌரவ கதாநாயகர் அவர்களுக்கு இந்த மனமார்ந்த நன்றியை மலைய மக்கள் சார்பாக நான் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ ஆனரபிள் மெம்பர். இலாட கௌரவ லக்ஷ்மண் யாப்பா அபிவாதன் மேத்துமா ஈட்ட பிரதம கௌரவ நியோஜக காரக சபாபித்துமா மூலாசன் பேமியத்து.
கதாகரன் கரு நியோஜகாரக சபா சபாபத்துமணி. ஓகே இத்தாமத்மசிரேஷ்டகணே புஜ்ஜலேக் பிலிபந்த் අද එතුමාගේ 150 වෙනි ගුණ සමරුව ආස්ථානමය වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම අපි ඔහු හඳුන්වන්නේ අවිරහිතව මහා අධිරාජ්‍ය මෙල්ල කළ අහිංසක වීරයා ලෙස. ලෝකයේ විශේෂයෙන් අද කාලේ අපේ කාලේ අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් ආදර්ශයක් මහත්මා ගාන්ධි චරිතය තුළින් ලෝකයේ සියලුම මේ කාලේ වාසය කරන ජනතාවට වෙන්ම රාජ්‍ය නායකයන්ට රටවල් පාලනය කරන පාලකයන්ට මේ මහත්මා ගාන්ධි චරිතය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා කියලා මා හිතනවා. අවිරහිතව මහා අධිරාජ්‍යයක් මෙල්ල කළ අහිංසා වීරයා හැටියට එතුමා අපි සිහිපත් කරන්නේ එතුමාගේ සටන බලය ලබා ගැනීමේ සටනක් නෙවෙයි. එතුමාගේ සටන තමන් ජීවත්වුණු තමන්ගේ දේශය නිදහස් කර ගැනීම සහ දේශයේ ජනතාවට අයිතිවාසිකම් ලබාදීමේ අවිහිංසාවාදී සටනක්. අද ලෝකයේ අවියායුධවලින් ශක්තිමත් වෙලා ඒ අවියායුධ භාවිත කරමින් එකිනෙකාට විරුද්ධව කරන මේ අරගලය අද ජයග්‍රහණය කරලා නෑ, ලෝකය විනාශය කරා ගිහිල්ලා තියෙන. නමුත් මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා අනුගමනය කරපු ක්‍රියාකලාපය තුළ මිනිස් ජීවිත ආරක්ෂා කරගනිමින් මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරලා දීලා මිනිස්සුන්ගේ නිදහස ලබා දීපු ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක් හැටියට තමයි අපි දකින්. ඔහු ස්වදේශිකත්වය මුල් කරගෙන තමන්ගේ අරකලය ගෙනිච්චා. අදත් ඉන්දියාවේ දියුණුව තියෙන එක. අද ඉන්දියාව බටහිරට ගැතිවෙලා නෑ. අද ඉන්දියාව බටහිර සමග සම්බන්ධකම් තියෙනවා. නමුත් ස්වදේශිකත්වය කියන එක ඉන්දියාව අමතක කරලා නෑ. ඒ මහත්මා ගාන්ධි දීපු පන්නරය නිසා තමයි ඒ කටයුත්ත වෙලා තියෙන්නේ. මෑත ඉතිහාසයේ ඉන්දියාවේ බිහිවෙලා තිබුණු විශේෂයෙන්ම රවීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් ඒ වගේම අනිකුත් ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයන් පිළිබඳ බැලුවම ඒ පන්නරය තුළින් ඔවුන් බිහිවෙලා තියෙන බව අපිට පේනවා. විශේෂයෙන්ම මහත්මා ගාන්ධි චරිතයේ එක වැදගත් ස්ථානයක් තියෙනවා. ජපානයේ හිරෝෂිමාවලට නාගසාකිවලට බෝම්බ දාන අවස්ථාවේ ඒ අවස්ථාවෙත් ලෝකයේ විශාල කැළඹීමකට පත්වෙච්ච වෙලාවේ මහත්මා ගාන්ධි තුමා විශේෂයෙන්ම අවිහිංසාවාදය තමයි මේකට උත්තරය කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරපු නායකයෙක්. ඒ වගේම දකුණු අප්‍රිකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක් වන නෙල්සන් මැන්ඩෙලා එතුමාගේ පොතක සඳහන් වෙලා තියෙනවා මහත්මා ගාන්ධි තුමා දකුණු අප්‍රිකාවේ වර්ගවාදී අරගලය වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම කළු ජාතීන්ට තර්ජන ගර්ජන හිංසාව කළු ජාතීන්ගේ වෙත ලැබෙනකොට ඒ අවස්ථාවේ ඉන්දියාව අත්හැර නොගියපු ඒ සටනට වචනයෙන් ඒ පිළිබඳ සහයෝගයක් දුන්නු නායකයෙක් හැටියට. ඔහු වසර 21ක් අප්‍රිකාවේ දකුණු අප්‍රිකාවේ ඉඳලා තමයි නැවත ඉන්දියානු සටනට නායකත්වයක් දෙන්න ඉන්දියාවට ආවේ. ඒ දකුණු අප්‍රිකාවේ ඉන්න කාලය ඇතුළත වර්ගවාදයට වර්ණවාදයට විරුද්ධව විශාල වශයෙන් මත ප්‍රකාශ කරලා ඒ සටනට සහයෝගය දීපු නායකයෙක් හැටියට සඳහන් කරනවා. ඔහුගේ අරගල පිළිබඳ අපි බැලුවම විශේෂයෙන්ම ඔහු පාගමන ලුණු පාගමන සඳහන් කරනකොට ඒ පාගමනයේදී ඔහුට මුලින්ම ඉතාමත්ම සුළු පිරිසක් තමයි එක්ක අහු වුණේ. නමුත් ඔහු කිලෝමීටර් 200ක ගමන යනකොට කිලෝමීටර් 3ක ජනගහනයක් ඔහුගේ පිටිපස්සේ ආධාරකරුවන් ආවා. ඒකෙන් විශේෂයෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ ඒ බදු ක්‍රමයට විරුද්ධව විශාල සටනක් ඔහුට කරලා ඒක ජයග්‍රහණය කරන්න ඔහුට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඉතින් අද ලෝකයේ විශේෂයෙන්ම මේ ලෝකයේ තියෙන ඉන්දියාව තුළ තියෙන කුලභේදය වර්ගභේදය ඒ සියලු දේවල් තියෙන රටක සියලුම ජනතාව ඒකරාශි කිරීමට මේ අවිහිංසාවාදී පුද්ගලයාට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒක තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. අපි වගේ රටකට ලොකු ආදර්ශයක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට වඩා විශාල ජාතින් සංඛ්‍යාවක් ජීවත් වෙන ඒ වගේම කුල සංඛ්‍යාවක් ජීවත් වෙන ඒවාගේම වර්ගවේදවාදය කුලවාදය ඉස්මතු වෙලගේපු රටක සියලුම ජනතාවන් ඒකරාශී කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණේ මේ අවිහිංසාව නිසා. එනිසා මේ ජයග්‍රහණය මුල අවිහිංසාව. එනිසා අද වගේ කාලෙක මේ ලෝකෙට තියෙන ආදර්ශයක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මහත්මා ගාන්ධි දර්ශනය. මොකද ඒ තුළ ලෝකයේ ජයග්‍රහණය කළ නෑ ආද අවියෙක්. අවිගත්තෝ අවියෙම නසේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට. එතකොට අවිගත්තෝ අවියෙන් නසින බව එතුමා දැනගෙන එතුමාගේ භාරතයේ උපන් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක් හැටියට ඔහුගේ ඔහු හැම අවස්ථාවේදීම අහිංසාව මුල් කරගෙන ඔහුගේ සටන ගෙනිච්චා. ඒ සටනයි ජයග්‍රහණය කර. අද ලෝකයේ අවිභාවිතා කළ සටන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ නැහැ. ලෝකේ විනාශ වෙලා තියෙනවා දියුණුවෙන් දියුණුවට. ඒ නිසා මේ වගේ වෙලාවක මහත්මා ගාන්ධි සිහිපත් කිරීම පමණක් නෙවෙයි මේ වගේ පුද්ගලයන් දසදහස් ගාණක් මේ ලෝකේ බිහි වෙන්න ඕන. එහෙම බිහි වුණොත් තමයි මේක මර්ධනය කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ අවිහිංසාවෙන්. අවිහිංසාව තමයි ආයුධයක් හැටියට භාවිතා කළ යුත්තේ කියන එක මහත්මා ගාන්ධි චරිතය තුළ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසා මහත්මා ගාන්ධි මෙතුමා විශේෂයෙන්ම සිහි කරලා අද මේ පාර්ලිමේන්තුවට මේ යෝජනාව ගෙනාපු එක ඉතාමත්ව වැදගත් වෙනවා. මොකද මෙවැනි නායකයන් පිළිබඳ දැන් සමාජයේන දරුවන්ට වර්තමාන සමාජයට ඒව හැඟීමක් නැහැ. ඒවා අපි ඔක්කොම මේ සමාජයේ ඒවයින් ඈත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ අද අපේ රටේ මේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට මුල්ම වශයෙන් තියෙන හේතුකාරක අවිහිංසාවාදය, ඒ වගේම අන් අයට ජීවත් වීමේ අයිතිය, අන් අයගේ සම අයිතීන් ලබා දීම, අන් අයගේ අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ අරගලයකින් තොරව ඔවුන්ට ඒ සියලු අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට සිත් පහළ වීම පිළිබඳ අවශ්‍ය කටයුතු මං හිතන්නේ අපේ අවිහිංසාවාදය තුළින් එතුමා අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ එතුමාගේ දර්ශනය මේ ලෝකයට අද වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මහත්මා ගාන්ධි මෙතුමාගේ ආදර්ශයෙන් අනිත් එක තමයි ඔහු ජයග්‍රහණය කළ බලය ලබා ගන්න උත්සාහ කරේ නැහැ. ජයග්‍රහණය කළ බලෙන් ඉවත් වුණා. පකිස්තානයේ වෙනම රාජ්‍යයක් හැටියට පකිස්තානය වෙනම රාජ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙනකොට එතුමා කිව්වේ මේ සියුම බලය ගන්න බෙදීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන එක. එතුමා කිව්වන් අර ජින්නට කිව්වා නායකත්වයට පත් වෙන්න මේ ඔබගේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් පත් කරගන්න නවුත් බෙදීමක් කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා බෙදුණු රටක ජීවත් වෙන්න අයිතියක් ලැබෙන්නේ නැහැ හැම දිනාට මේ අයිතිවාසිකම්. මහත්මා ගාන්ධි දර්ශනය ඒ නිසා අපිටත් අපි වගේ රටකටත් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අපිට තියෙන ප්‍රශ්න, ඉන්දියාවට තියෙන ප්‍රශ්න හා සංසරත් බැලුවම ඉතාමත් සුළු ප්‍රශ්න තියෙන. ඒවා අපිට විශ්ස ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දර්ශනය තුළින් අපි ආදර්ශයක් අරගෙන අපේ රටේ සියලු ජාතීන්ට එකට ජීවත් වෙන රටක් නිර්මාණය කරන්න අපිට ශක්තිය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
Thank you honorable member honorable Chandrasiri Kajadeera.
ගරු කාර්යක සභාපතිතුමනි, අද අපි පමණක් දෙවෙයි මුළු ලෝකෙම කීර්තියක් දිනාගෙන තියෙන ජාතික වීරයෙක්, විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තරවාදියෙක් හැටියට සලකන මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමාගේ 150 වෙනි ජන්මදින සමරුව මේ කරන අවස්ථාවේ වචන කීපයක් කතා කරන්න ලැබීම මම භාග්‍යයක් විදිහට සලකනවා. අපි කවුරුත් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ගාන්ධි චරිතය ගැන, එතුමාගේ පරිත්‍යාගයන් ගැන, එතුමාගේ ඓතිහාසික කාර්යභාරයන් ගැන කතා කරා. මම කියන්න කැමති ගරු කාර්යක සභාපතිතුමනි, ඔහු නිදහස් සටනේ පාවිච්චි කරපු අවිය අවිහිංසාවාදය, ඒ ජාතික නිදහස් සටනේ ආභාෂය ලාංකීය නිදහස් සටනටත් එකතු වුණා. අපි දන්නවා මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා ප්‍රමුඛ ඉන්දියානු නිදහස් අරගලයේ නායකයෝ, බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදයට විරුද්ධව ඒ අරගලය ගෙන යමින් ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙවනකොට ලංකාවේ ඒ නිදහස් අරගලයේ තත්ත්වයන් වර්ධනය වෙමින් තිබුණා. මට මතකයි අපේ ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන විදියට මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා සිරබාරේ ඉන්න වෙලාවේ අපේ පක්ෂේ නායක දොස්තර වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එංගලන්ත අධ්‍යාපනය ලබාලා ලංකාවට එන අවස්ථාවේ එතුමා දකින්නට ගියා. එතුමා සමග කතා කෙරුවා. ඒවයින් ලාංකීය පසුකාලේ වමේ ව්‍යාපාර නායකත්වයේ දීපු නායකයෝ ඒ අරගලයෙන් පණ පෙවුණා. ඒ අනුව තමයි ලංකාවේ නිදහස් වන පළමුවෙන්ම අපි 1931 දොස්තර වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මොරවක ආසනයට තරඟ කරන වෙලාවේ ඊට සති කීපයකට කලින් ලංකාවේ තරුණ සම්මේලනයේ තිබුණු තරුණයන්ගේ සම්මේලනයකට නේරු මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක් සහභාගි වෙලා මේ නිදහස් ප්‍රතිසංස්කරණ නෙවෙයි පූර්ණ නිදහස සඳහා ගෙන යන සටන ඉස්සරහට ගෙන යන්න ඕනේ කියන අදහස ලාංකීය තරුණයන්ට දුන්නේ. ඒ අනුව ලාංකීය නිදහස් සටන පෝෂණය වුණා. ඒකට බලපෑව මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමාගේ නායකත්වය යටතේ ශ්‍රීමත් නේරුතුමා ඇතුළු ඒ නිදහස් අරගලයේ වීරවරයන්ගේ කැපවීම ඒ ඓතිහාසික ක්‍රියාමාර්ග අපේ රටේ නිදහස් අරගලයේ ශක්තිමත් කරන්න තදබල බලපෑමක් ඇති කළා. ඒ නිසා මහත්මා ගාන්ධි චරිතය දිහා බලනකොට එතුමාගේ අරගල ස්වභාවේ යම් මානුෂිකවාදී ස්වභාවයක් තුළ එතුමා අරගලයේ ගෙන ගියා වගේම ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදයට විරුද්ධ අරගලය ඓතිහාසික වශයෙන් විවිධ තත්ත්වයන් යටතේ ලාංකීය අරගලවාදීන්ට ලාංකීය සටන්කාමීන්ට ඉස්සරහට ගෙන යන්න සිද්ධ වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ මූල බීජය මේ නිදහස් අරගලය ශක්තිමත් කරන්න මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා ලබාපු දැනුම අත්දැකීම් ඉවහල් වුණා වගේම ඒවයි බලපෑම මුළු ලෝකෙම තරුණ ව්‍යාපාරයන් ඇතුළේ මුළු ලොවේම නිදහස් අරගල වෙනුවෙන් පෙනී සිටපු සියලු දෙනාගේම හදවත් ඇතුළේ විශේෂ බලපෑමක් ඇති කරා. අපි දන්නවා මේ මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා දැන් කවුරුන් මේ ගැන කතා කරුවා. දකුණු අප්‍රිකාවේ ඔහු මූණ දීපු සමහර වර්ගවාදී වර්ණභේදවාදී ක්‍රියාවලින් ඔහු ප්‍රතිනිර්මාණය වුණ නිසා ඒ අත්දැකීම් වලින් ඔහු ප්‍රතිනිර්මාණය වූ මිනිසෙක් ඇටියට ගොඩනැගුණු නිසා ඔහුට පන්නරයක් ඇති වුණා. මේ වර්ගවාදී ජාතිවාදී එහෙම නැත්නම් ජටත්විජිතවාදී යටත්වාදී අධිරාජ්‍යවාදී බලපෑම් වලින් තමන්ගේ රට මුදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ අනුව ඔහු කිසිදු රටක් බෙදනවට ඔහුගේ කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ දෘෂ්ටිය තිබුණේ සියලුම ජනතාව එක රටක ජනතාවක් විදියට සලකන්න. ඔහු පිළිබඳ රමීන්ද්‍රනාත් තාගෝර් මැතිතුමා මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා කියනවා විශාල වශයෙන් මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා සිහිපත් වන්නේ මිනිසාගේ එක්සත්භාවය ඇති කිරීම යන පරමාර්ථය ඉටු වූ විටයි කියලා. මිනිසාගේ එක්සත් බව මනුෂ්‍යත්වය ඔහු වගේ කෙරුවා. ඔහු රටවල් ඇතුළේ විවිධ ආගමික විවිධ ජාතීන් අතර කැළඹීම් ඇතිවෙච්ච අවස්ථාවල ඒවට ඉතාම සංයමයෙන් සාමකාමීව බුද්ධියෙන් ඒවට උත්තර සැපෙව්වා. සමහර අවස්ථාවල ඔහුගේ අරමුණු ජයග්‍රහණය කරන්න බැරි වුණත් ඔහු අවහිංසාවාදය අවියක් කරගෙන ඇත වශයෙන්ම ඒ රටේ එක්සත්කම ආරක්ෂා කරන්න එක්සත් ජාතියක් ගොඩනගන්න ඒ රට ඇතුළේ ඔහු කැපවී ක්‍රියා කරපු ඓතිහාසික වශයෙන් පූර්වාදර්ශයක් ලෝකෙට දීපු නායකයෙක්. ඒ නිසා එතුමාගේ ජීවිතයෙන් අපිට හුඟක් දේවල් උකහා ගන්න පුළුවන්. එතුමා ඉන්දියානු නිදහස් අරගලයේ වගේම එතුමාගේ චින්තනයක් තිබුණා මානවවාදය මානව ගුණය. මෙය මානව ගුණය මානවවාදය ඒක සමාජ තුළ ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ කියලා. මානවවාදය මානවවාදයෙන් තොරව අපට පරිත්‍යාගයෙන් තොරව සත්‍යයෙන් තොරව අපට වෙනත් උරුමයක් දිනාගත නොහැකි කියන චින්තනය තමයි ඔහු තුළ තිබුණේ. ඒ නිසා ඔහු හැම විටම සත්‍යයට ගරු කරුවා. ඔහු කරන්න පුළුවන් දේ ගැන ඔහු කතා කෙරුවා. ඔහු ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටියා. ඔහු ඒ වෙනුවෙන් කැප වුණා. තමන්ගේ දේශයේ පමණක් නෙමෙයි, ඔය දකුණු අප්‍රිකානු නිදහස් අරගලයේදීත් ඔහු ජාත්‍යන්තරවාදියෙකු විදියට අතවසෙම ඒ පීඩාවට පත්වෙච්ච ජන කොට්ටාස වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ නිදහස ආරක්ෂා කරන්, ඔවුන්ගේ අයිති ආරක්ෂා කරන් ඔහුගේ හැම ශක්තියක්ම ඔහු යෙදෙව්වා. ඔහුගේ දැනුම යෙදුවා. ඔහු ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටියා. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ කියන්න කැමතියි, අපි වගේ රටක අද අපි මූණ දෙන සමහර සමාජ ප්‍රශ්න දිහා බැලුවම රටවල් ඇතුලේ ජාතීන් අතර බෙදිලා, වර්ගවාදී විදියට බෙදිලා, කුලවාදී විදියට බෙදිලා මේ තියෙන සමාජය ඇතුලේ එක්සත්කම ගොඩනගන්න අපිට හොඳ ආදර්ශයක් මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා. ඒ නිසා අපි කෙනෙකුගේ ගුණ සමරන්නේ, ඒ ගුණ සමරලා ඒක වායු ගෝලයට එකතු කරන්න නෙවෙයි, අපි සැමරිය යුතු වන්නේ ඔහුගේ ජීවිතය තුළ තියෙන ඔහුගේ පරමාදර්ශයන් තුළින් අපේ සමාජයට යමක් ලබාගෙන ඒ ඔහුගේ නිර්මාණය වූ චරිතය ඔස්සේ අපි අපේ රටේ ජාතික අනන්‍යතාවය, අපේ රටේ එක්සත්කම, අපේ රටේ අභිවෘද්ධිය, අපේ රටේ ජාතිකත්වය, දේශීයත්වය ගොඩනගන් තවත් රටකට යටත් නොවී වහල් නොවී ඉඳීමේ චින්තනය ශක්තිමත් කරන් අපි එතුමාගේ ඒ ගමන් මග අනුගතව ක්‍රියා කිරීම තමයි එතුමාට කරන ගෞරවය. මේ වසර 150ක කාලය තුළ එතුමා අපිට හඳුන්වා දීපු ඒ කාලේ එතුමාගේ ජීවිතය තුළින් ලබාගත්තු අත්දැකීම් අපේ රටට එකතු කරගන්න එක එතුමාට කරන ගෞරවයක් හැටියට සැලකමින් මට ලැබුණු කෙටි කාලය වෙනුවෙන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමි. මම නිහඬ වෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි කරු බන්දරතුමා. ගෞරව මුතු සිවලිංගම්.
அவைக்கு தலைமை தாங்கும் குழுக்களின் தலைவர் அவர்களே, இந்திய தலைமகனாயிருந்த மகாத்மா காந்தி அவர்களின் 150வது பிறந்த தினத்தில் கலந்து கொண்டு பேசுவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவர் இந்திய நாட்டின் சுதந்திரத்திற்கு மாத்திரமல்ல முழு உலகம் சுதந்திரத்திற்கும் அவர் போராடியவர். உதாரணமாக அன்று ஆசியா கண்டத்தில் பெரும்பகுதி, ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தின் பெரும்பகுதி ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் கீழ் அடிமைத்தனத்தோடு மக்களை நடத்தி வந்தார்கள். அந்த நிலையில்தான் தான் ஒரு தனி மனிதனாக இருந்து தனது உயிரையும் மதிக்காது உயிரையும் பயனை வைத்து உயிருக்கு ஆபத்து வந்தபோது கூட அதை மதிக்காது பகைவனையும் நண்பனாக கருதி அவனை நேசித்த ஒரு மாமனிதர் அவர். இவர் சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பு இந்தியாவில் இருந்து பல நாடுகளுக்கு இந்திய மக்கள் வேலை நிமித்தம் இல்லை வேறு காரியம் நிமித்தம் சென்றிருந்தார். பெரும்பாலானவர்கள் அழைத்து வரப்பட்டார்கள். இலங்கைக்கும் கூட இந்திய தமிழர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் இவர் பிரிட்டிஷ்காரர்களால் அழைத்து வரப்பட்டார்கள். அப்படி அழைத்து வரப்பட்ட மக்களுடைய உரிமைகள் அன்று பல வகையிலும் மின்னல்களுக்குள்ளாகி மக்கள் அடிமைகளாக வாழ்ந்தார்கள். உதாரணமாக ரயில்வே திணைக்களங்களில் வேலை செய்யவும், ஹாபரிலே வேலை செய்யவும், மூட்டை தூக்கவும் இருந்த தொழிலாளர்கள் கொழும்பிலே புரட்சி செய்து வேலை நிறுத்தம் செய்தபோது அதை அந்த மக்கள் அடிமைகளாக கருதப்பட்டு அடித்து நொறுக்கப்பட்ட அந்த காலத்திலே வீரர்களால் அவர்களை அடித்து நொறுக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு நேரு அவர்களை 1938 அனுப்பி வைத்திருந்தார். அவர் வந்து நம்ம மக்களுடைய ஒற்றுமையை ஒருமித்தவாறு ஒரு ஒற்றுமையாக இருக்குமாறு அவர்களை கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டார்கள். அந்த நிலையிலேயே மகாத்மா காந்தி 1938 நான் பத்திரிகையில் படித்து சிறுவனாக இருந்தபோது பத்திரிகையில் படித்ததாக ஞாபகம் இருக்கிறது. 1938 அந்த இது இந்திய மக்களை விசேஷமாக தமிழ் மக்களை ரப்பர் தேயிலை தோட்டங்களுக்கு கூலிகளாக அழைத்து கொண்டு போக வேண்டாம் என அந்த அரசுக்கு இந்திய அரசுக்கு அவர் வலியுறுத்தினார். இருந்தும் கூட அதுக்கு பல பேர் இங்கே கொண்டு வரப்பட்டு அடிமைகளாக்கப்பட்டிருந்தார்கள். எங்களுடைய பிரச்சனை 1948 இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு தீர்க்கப்படவில்லை. தீர்க்கப்படவும் இல்லை, எங்களுடைய உரிமைகளும் கொடுக்கப்படவும் இல்லை. அந்த நிலையில் நாங்கள் சிரமத்துக்கு மத்தியிலே நாங்கள் இன்று 1980 வரை போராடி, அகிம்சை வழியில் போராடி, காந்தி வழியில் போராடி எங்கள் உரிமை அனைத்தையும் நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் என்று. இருந்தும் கூட இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மலையகத்திலே மலையக தோட்ட தொழிலாளர்கள் சம்பள பிரச்சனைக்காக அவர்கள் போராடும் விதத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். இன்னும் கூட காந்தி வழியிலே போராடுகிறார்களே தவிர அடிதடி என்று கத்தியை தூக்கி கொண்டு கொலை செய்ய முயற்சி செய்யவில்லை, யாரையும் இம்சை செய்ய முயற்சி செய்யவில்லை. ரோடு பாதைகளில் மறித்து உட்கார்ந்து, தனது வேலைத்தளங்களிலே மறித்து உட்கார்ந்து, வீடுகளிலே மறித்து உட்கார்ந்து அப்படி அவர்கள் போராடுகிறார்கள். வடகிழக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், பாரிய அளவில் போராட்டம் நடந்தது. இன்று அந்த போராட்டம் முடிவின் கூட அந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எதுவும் தீர்க்கப்படவில்லை. இன்றும் கூட அவர்கள் அங்கிலே தான் போராடுகிறார்கள். இன்னும் பிள்ளைகளை இழந்தவர்கள், வீட்டில் கணவனை இருந்த மனைவிகள், தந்தையை இருந்த பிள்ளைகளெல்லாம் பாதைகளில் அமர்ந்திருந்து தனது போராட்டத்தை காமிக்கிறார்கள் என்பதை நம் மறந்துடக்கூடாது. இந்த மாதிரி இவ்வாறான சூழ்நிலையில் மகாத்மா காந்தியை நினைவு கூறுவதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அந்த அவருடைய வழி இந்த காலகட்டத்துக்கு பொருத்தமான வழி. எங்களுடைய சம்பள உயர்வு சம்பந்தமாக பல பேர் பேசுகிறார்கள். இன்னும் கூட நாங்கள் எவ்வளவு பேச்சுவார்த்தை நடத்தும், அது ஒழுங்கான முறையில் சம்பளம் கிடைக்காவிட்டால் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை. தோட்டந்தோட்டமாக பாதை வீதியாக மறியல் போராட்டம் நடத்தி இந்த சம்பளத்தை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படும். எனவே இந்த தருணத்தில் நான் இதை கூறிக்கொண்டு இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்த எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததை பெரிய பாக்கியமாக நினைத்து நினைவு கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
வாசுதேவ நாணயக்கார்
சபா பத்துமணி உத்துமாட்டி ஸ்தூதி. மே அவஸ்தாவ மகே ஜீவித்தே மலபனி தாமத்ம வட்டினா அவஸ்தாவா மே பார்லிமெண்ட்டு சபாவே அப்பே ஏ மகா உத்தமையா ஹட்டியேட்ட அப்பே மனுஷ சங்கத்தியே மேத்த காலே கனின மே மகா வீரையா கன வச்சனேக்கின் ஓட்ட அபிநந்தனே பல கிரியமட்ட மேலபின அவஸ்தாவு ஏ நிசா மட்ட மகா விசால அத்தியாத்மிக திருப்தியா கிளபாதேன் මට තිබෙන කාලය කෙටි නිසා මම ලියාගත් වාක්‍ය කියවමින් යන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔහු සමාජ දැක්මක් තිබුණා. ඔහු ඒ කිව්වේ කෙසේද? අපි සමාජයේ දැක්ම ලැබිය යුත්තේ දුප්පතුන්ගේ කඳුළු තුළින්ය. ඒ පුංචි වාක්‍යෙන් ඔහු කියනවා දිග කතාව. අපේ දුප්පත් මිනිසුන්ගේ වැටෙන කඳුළු තුලින් අපි දකිනවා නම් මේ සමාජයේ අපිට එතකොට අපි නිවැරදි තැනකින් පටන් ගන්න අය රට කළ යුතු ආකාරය ගැන. ඊළඟට එතුමා කිව්ව තවත් වචනයක් තමයි නිර්භීත වීරයා වෙන්නේ අහිංසාවාදය අනුගමනය කරමින් සිවිල් නීති කඩමින් තමන්ගේ සතුරාට වෛර නොකරමින් හිංසනයට මූණ දෙන සේච්ඡා සටන් කරුවාය. මේ ඔහු පුහුණු කරපු සේච්ඡා සටන් කරුවෝ ඔහු පුහුණු කළේ එහෙමයි. මේ එතුමාගේ දර්ශනයයි. ඊළඟට එතුමා මම මේ වෙලාව කියන්න ඕන සොක්‍රටිස් ඇව්වා ඔහුගේ ගෝලයන්ගෙන් නිර්භීතකම යනු කුමක්ද? සොක්‍රටිස් කිව්වා නිර්භීතකම යනු කම්පණයකදී නොසැලී සිටීමය. අන්න ඒ ගුණාංගය මේ මහත්මා ගාන්ධිතුමා අපිට ඉගැන්වුවා. කම්පණයකදී සැලෙන්නට එපා. අපි මේවා කිව්වත් අපිට මේවා තවමත් පුහුණු වෙලා ප්‍රගුණ කරලා පිළිපදින්නට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. මේවා පිළිපැදිය යුතු කිසියම්ම වූ ශිල්පද නෙමෙයි. නමුත් මේවා අපේ ජීවිතයට ඇතුළත් කරගත යුතු අධ්‍යාත්මික ගුණයන් මේ හුදෙක්ම මේ අහිංසාවාදයයි සිවිල් නීති කඩකිරීමේ ක්‍රියාකාරීත්වයයි සහයෝගය නොදැක්වීමේ ක්‍රියාකාරීත්වයයි මේවා ප්‍රබල ක්‍රියාමාර්ග තමන්ගේ යුක්තිය ලබා ගැනීමට ගතියුතු කියා ඔහු පෙන්නවා. එනිසා ජාලියන්වාලා බාග් උද්‍යානයේ භාග්‍යන්විත උද්‍යානය එදා බ්‍රිතාන්‍ය පාලකින් එම මහා උද්‍යානයේ පැවති විශාල ජනතා සන්නිපාතයකින් උත්තරස්වීම. පැවැත්වෙද්දී අධිරාජ්‍යවාදයේ පාලනයට විරුද්ධව නිදහස දියව් කියාගෙන අනේ එහෙම දියව් කියන වචනයවත් කියවුනේ නැතුව ඇති. නිදහස ලබා ගැන්මට බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයින් වටෙන් සූදානම් කරපු වෙඩි තැබීමක් ඉදිරියේ ගාන්ධිතුමාගේ වචනය පිළිපැදපුේ මිනිස්සු මොකද කළේ. අපි යටත් වෙන්නේත් නෑ. අපි වෛර කරන්නේත් නෑ. නමුත් අපි අපේ නිදහස වෙනුවෙන් අපේ මේ නගන හඬ අත්හරින්නේත් නෑ. එසේ කියද්දී වෙඩි පහරවල් වරුසාවක් වගේ ආව. ඒ වෙඩි පහරවල් වරුසාවෙන් දහස් ගානක් මිය ගියා. ඒ මිය ගිය දහස් ගාන මිය ගියේ වන්දේ මාතරම් කියන ගීතයත් කියාගෙන. වන්දේ මාතරම් කියන ගීතයත් කියාගෙන අපේ මව්බිමට අපි වන්දනා කරමුයි කියමින් එදා සතුරාගේ වෙඩි පහරවල් ඉදිරියේ නොසැලී මිය යන්නට නිර්භීත වූ ඒ ජනතාවට ඒ මාවත කියා දුන්නේ මහත්මා ගාන්ධිතුමා. මේවා සුළුපටුවෙන් අපට සලකන්න බෑ. මේවා ඉතිහාසයේ කවදාවත් නොවූවිරු අපූර්ව දේවල්. දිග කතාවකට වෙලාවක් නෑ. ඒ නිසා අපි කෙටියෙන් ඉවර කිරීමට මේ අධ්‍යාත්මික ගුණයක් නැතුව මේ දේශපාලන දර්ශනය ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. අධ්‍යාත්මික ගුණය තමයි කිසි කෙනෙකුට වෛරයක් නැතුව තමන් එක්තරා මහා පරමාර්ථයක් වෙනුවෙන් තමයි මේ කැපවෙන්නේ. ඒ කැපවෙන මම මගේ ගමන කිසියම් ආකාරයකින් නවත්තන්නේ නැත. ගාන්ධිතුමා කැමති වෙච්ච ඉතා ලස්සන ගීතයක් තිබුණා. ගාන්ධිතුමාගෙන් ඇහුවා ඔබ එක්ක කී දෙනෙක් එන්න ඉන්නවද කියලා. ගාන්ධිතුමා ඒ ගීතය හරි ආදරය කළා. එක්නා චලෝ කියලා. මම තනියම හරි මේ ගමන මම යනවා. එන කෙනෙක් එන්න. මම ඔබෙන තුරු බලා නොසිටිමි. මම මේ ගමන තනියම හරි යමි. මෙන්න මෙවැනි අදහස් වලින් අපේ සිත් පෝෂණය කරපු මේ වීරයාණන් වෙනුවෙන් තමයි ඔහුගේ 150 වෙනි සංවත්සරය සමරමින් තමයි අපි මේ අද මේ වෙලාවේ මේ කරුණු දැක්වීම කරන්නේ. මම එක දෙයක් කියලා ඉවර කරනවා. මුස්ලිම්වරුවා හින්දුවරු අතර ලොකු ගැටුමක් තිබුණා. දිගට මේ ගැටුම තිබුණා. දහස් ගණන් මිය ගියා. ඒ ගැටුම් උත්සන්න වෙච්ච වෙලාවට මොකද්ද ගාන්ධිතුමා කළේ? ගාන්ධිතුමා කිව්වා එහෙනම් මම නිරාහාරව මිය යනවා. කල්කටාවට ගියා ගැටුම් වැඩියම තිබුණු ප්‍රදේශයට. මම නිරාහාරව මිය යනවා. උඹලා එකිනෙකා යන කොටා ගන්නවා නම් උඹලා මරා ගන්නවා නම් මමත් නිරාහාරව මිය යනවා කියලා ඔහු ආහාර වර්ජනය කළා. සත්‍යක්‍රියාවක යෙදුණා. දැන් මේ අපි උපවාස කරනවායි කියලා කරන්නේ ඒකයි. නිරාහාරව හිටියා. එතකොට ක්‍රමයෙන් අර මුස්ලිම් හා හින්දු නායකින් ඇවිත් එතුමා හමුයි. එතුමාට කිව්වා අනේ ඔය ආහාර වර්ජනය නවත්වන්න අපි ඔබතුමාට බැඳලා ඉල්ලනවා. එතකොට එතුමා කිව්වා එහෙනම් මගේ ඉල්ලීමත් ඉටු කරන්න උඹලාගේ ඔය යන කොටා ගැනීම නවත්තපල්ලාගේ. ටික 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 ඒ ගැටුම හෙමිහිට නැවති අවසන් වුණා. ගාන්ධිතුමා තමන්ගේ ආහාර වර්ජනය අතහැරියා. මෙහෙම කියන්න පුළුවන් දවස් ගාන. මම මේ කිව්වේ අවසානයේ මුස්ලිම්වරු කිව්වා අපිට නම් වෙනම රටක් ඕමනාමයි. ගාන්ධිතුමා කිව්වා ඒක නම් කරන්නම එපා. නමුත් ඒකම ඌමනයි කියලා ජින්නා කියාගෙන හිටියා. එතකොට නමුත් මුස්ලිම්වරු විශාල ජනගහනයක් නමුත් සුළුතරයක්. ඒ සුළුතරයට සුළුතරයක් හැටියට යුක්තිය හිටුවෙන්න ඕනේ කියන එක මහත්මා ගාන්තුමා කිව්වා. ඒ මූලික දර්ශනය තාමත් පවතිනවා. මම මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ඔහු ඔහුගේ යාඥාව හෝ වන්දනාව කළේ මෙන්න මේ ලස්සන ගීතය නිතරම අසමින්. රඝුපති රාඝව රාජාරාම් කිය. ඒකේ කියනවා හින්දු මුස්ලිම් ගැටුම් සමනය කරන්න උඹලාගේ නම එක අතකින් ඊශ්වරය, උඹලාගේ නම තවත් අතකින් අල්ලාය. මේ දෙන්නාම එක්කෙනෙක්ය. එසේ කියමින් ඒ ගීතය අපූරු තනුවකට හැදුණු ඒ ගීතයෙන් මිනිස්සුන්ගේ සිත්වල ඒ තිබුණා වූ ඒ සිත්වල තිබුණු ඒ කර්කශ ගතිය දිය කරලා දමා ඔහු මිනිසුන්ට ශාන්තභාවය ශාන්තිය කරා යන මාවතත් ජාග්‍රහණය ලබන පිළිවෙලත් අපට කියා දුන්නාය කියා මතක් කරමින් මට ලැබුණු කාලයට ස්තුති කරමින් නවති.
බොහොම ස්තුතියි ඔනරබල් මෙම්බර්.